Skal vi fortsette å be for samlingen. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for det velsignet evangelium, det velsignet budskap du har gitt oss inn i vårt hjerte, så vi ser og kjenner deg som vår frelser. Det er et ufattelig budskap, en ufattelig gave ifra deg, Herre. Må du velsigne samlingen vi skal ha her nå. La din hellige ånd få tale ordet til oss. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Vi sang her i denne sangen nå, siste verset der. Selv er jeg intet, Jesus mitt alt. Det er ikke det mest populære budskapet i den kristne forsamling i dag, det. At jeg er intet. Å nei. Og jeg tenkte på den første sangen vi sang der også, denne velsignet sangen, da Jesus satte sjelen fri. Og som Tor Edvin var inne på, så helt riktig at det var jo da han bar våre synder på sitt legeme opp på korsets tre for et par tusen år siden. Og så har han åpenbart det for oss og setter oss i frihet ved dette ufattelige budskapet. Men så står det der, og jeg leste igjen, det står at på land og hav, min sak er klar, hvor Jesus er jeg himmelen har. Jeg leste en sånn sangbok hos noen av disse reformerte, som vi kaller det, og der har de forandret på det. Og der står det, på land og hav, min sang er klar, hvor Jesus er jeg himmelen har. Nei, det er ikke alltid sangen er så klar, vet du. Men saken er klar. Og nå skal jeg si noe som kanskje mange ikke ville like noe særlig, men jeg tror det er meget, meget viktig. Det er forskjellen på luthersk og det reformerte. De flytter det over på seg selv. Og hvordan det står til der. Mens det lutherske holder seg til ordet til det som faktisk har skjedd, altså. Uansett hvordan jeg har det eller ikke har det, så er min sak klar. Jesus er ikke forandret for det. Det han har gjort for meg, det er ikke blitt noe mindre verd for det. Står alltid fast. Men det som skjer med meg, min sang er ikke alltid så klar. For jeg kan komme i tvil og vonde, som det heter. Legg merke til sånne ting, folk. For går du veldig fort forbi det, så kan det hende du går veldig fort forbi andre ting også som er vel så viktige. Noen vil si det er flisespikkeri, men det er det slett ikke. Jeg skal lese en tekst fra Markus, kapittel 16. Og fra det 9. verset der i Jesu navn. Etter at Jesus var oppstått tidlig den første dag i uken, viste han seg først for Maria Magdalena, som han hadde drevet 7 onde ånder ut av. Hun gikk av sted og fortalte det til dem som hadde vært med ham, og som nå sørget og gråt. Og da de fikk høre at han levde, og at hun hadde sett ham, trodde de det ikke. Deretter åpenbarte han seg en annen skikkelse for 2 av dem, mens de gikk på veien og skulle ut på landet. Også disse kom og fortalte det til de andre, men heller ikke dem trodde de. Til sist åpenbarte han seg for de 11 selv, mens de satt i bords. Han refset dem for deres vantro og for deres hårde hjerter, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham etter at han var oppstått. Og han sa til dem, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt igjen. Hellig du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Jeg går ofte og sukker, fordi en opplever følgende av syndefallet i sitt eget liv. Og når du går slik, så erkjenner du virkelig ditt behov for frelse. Det er da du virkelig kjenner og erkjenner ditt behov for frelse. Det er når du får se inn i hva som egentlig bor i deg, og hva som skjedde ved dette fallet der tilbake i historien en gang. Hva som da kom inn. Og når du da får se det i ditt eget hjerte, Da kommer også rope om frelse. Da skjønner du at det bare en vei ut av dette. Og det det Jesus har gjort. Ferdig for oss. Det så når vi lever i denne verden, og særlig vårt samfunn, velferdssamfunnet som vi kaller det, og har det så godt på alle mulige måter, så det veldig, veldig snart at kristendom og kristenlivet og det som har med Jesus og Herren å gjøre, det blir en biting altså. Det blir noe du har ved siden av, gjerne som en forsikring. Men det ikke hovedsaken. Og det spørsmålet som må gå ut til meg og deg hver eneste dag på ny, dette hovedsaken? For det det slett ikke for de fleste som kaller seg kristne i dag. Men de har det med, ja visst, og det så svært at når du kommer inn på det, men det ikke det som hovedsaken i hverdagen. Det noe ganske andre ting. Det som gjør denne verden til. Jeg taler til meg selv når det gjelder det. Jeg vet hvor snart det å bli rivet med, den der malstrømmen der. Hvordan tror du de hadde det, disse elendige disiplene vi leser om her? Men dersom altså ditt kristenliv kun består av dette, da tror jeg det rett å si at du i virkeligheten ikke har noe kristenliv. Jeg prøver å si noe mer om det. Det jo mange som har erkjennelse av synd og egen uverdighet uten å ha liv i Gud. Til og med Kain og Judas hadde det, vet du. De bekjente sin synd åpent, hva de hadde gjort. Det var svært for dem. Men denne erkjennelse kan aldri åpne himmelens port for deg, altså. Tvert imot, det du erkjenner da, det jo nettopp det som årsaken til at himmelens port stengt for deg. Det det du ser da. Årsaken til at du det hele tatt befinner deg utenfor, altså i syndens og dødens verden, og ikke i samfunnet med den levende Gud. Og dessuten, når Gud krever, så krever han det fullkomne. Alltid det fullkomne. Og det ingen av oss som eier en fullkommen synserkjennelse heller. Uansett hva det taler om, altså i vårt forhold til Gud, så det aldri fullkomment. Som det må være om vi skulle berges ved det. Vi ser altså ikke dybden, og derfor så kan vi gremmes over det vi ser i oss, men vi kan ikke angre rett etter Guds målestokk. Det har vært mye tale om det opp igjennom, vet du, det å angre rett. Altså, haugianerne var jo veldig opptatt med det, og skulle angre rett, liksom. Men vi kan ikke det. Det kan aldri være sånt å holde for Gud, at det virkelig står i, altså, det står i forhold til den virkelige sannheten, kan du si. Det blandet inn en masse av vårt eget, så som såret, stolthet og forfengelighet, og så videre, og så kan vi erkjenne så mye og bekjenne så mye for Gud, men vi ville så gjerne at det skulle være annerledes, ikke sant? Ja. At vi kunne stått der i vårt eget navn. Altså disse som taler så mye om rett anger og rett omvendelse, og så videre, de må i grunn tale i søvne, altså, for det jo det som så fortvilet for den som av sannheten, at det ikke noe som rett. Da tenker jeg også på det som Øyvind Andersen så rett sa. Jeg har det galt på en gal måte, sa han. Også det, eller ikke det var rett. Det jo det vi taler om nå. Det vil altså si helt rett, og det det han har kjent at Gud vil ha, altså, den som av sannheten. Han har gitt opp den veien. Alt blir galt, og alt galt. Der lever en kristen. Derfor så vil den som virkelig rett omvendt aldri kunne vise til sin omvendelse i frelsens sak, men kun tale om Kristus og ham korsfesta. Det som Rosenius sier, det vet du, når det gjelder disse her som var så opptatt av de tingene der, hvor store syndere de var, Og så videre, så sier han, men legg merke til, når de vittner, så vittner de om det, sier han. Så vittner de om hvor store syndere de og deres omvendelse til Gud. Mens den som sannheten, han vittner om Jesus. Det der han har alt. Ja. Og så dette andre sant for han, det en sann erkjennelse og så videre. Men det Jesus som hans dør inn til himmel og salighet. Den kjærlighet han har møtt der som Tor Edvin var inne på til å begynne med. Du der som du synes, det har lykke så tålig for deg, hva har du da målt deg på? Det et betimelig spørsmål, ikke sant? Det et skjema mennesker har satt opp for deg? For det kan umulig være Guds lov, altså det vil si Guds hellige vilje. For da skulle du snart bli spaker i tonen, ikke sant? For Guds lov åpenbarer at mennesker slik det av naturen, tvers igjennom upålitelig. Profeten Jesaja sier, og da ikke om våre synder, altså, det ikke det han taler om da, men tvert imot om vår rettferdighet. I Jesaja 64, vers 5, all vår rettferdighet ble som et urent klesplagg. Og hvem vil ha et urent klesplagg, kan du spørre? Det noe du ikke vil ha, så det i hvert fall det. Tror du Herren vil ha det? Ja, vår rettferdighet, sier han. Når Guds ord taler om de rettferdige, så taler det alltid om dem Herren tilregner rettferdighet, uforskyldt av nåde ved troen på Jesus Kristus. Det altså noe han klær dem i, altså han klær dem i Kristus, han klær dem i den rettferdighet som Kristus vant deg. Den klær han deg i. Det din rettferdighet for Gud. Den har du i ham. Det står til og med hos profeten Jeremia det. Han får det navnet når han skal komme. Herren vår rettferdighet. Det ikke å undre oss over at den blir nedtrykt og sukker når den erfarer i sitt eget liv. Det Herrens ord taler om naturlig menneske. Det klart, men det alene altså ikke et kristent vitnesbyrd. Selv om alle kristne kan vitne slik og kjenne vel til det, et kristent vitnesbyrd altså ikke et vitnesbyrd om vår elendighet, og hvor dårlig det står til med oss, men det et vitnesbyrd om Jesus, den korsfestede og oppstandende frelser. Når et menneske sier det nytter ikke for meg, altså da det menneske i ferd med å begå den største av alle synder. Det høres så fromt ut. Men ikke det altså? Nemlig det å forkaste Guds vitnesbyrd om sønnen. For evangeliet et budskap om den korsfestede, og han det nettopp for vår elendighets skyld. Da skal ikke du og jeg gå omkring og si at det nytter ikke for meg, vet du. Da taler jo midt imot Guds ord, Guds vitnesbyrd til deg. Det nok for deg det jeg har gjort, sier han. Og så sier du at det nytter ikke for meg. Da taler du Gud midt imot. Det det som så salig når du begynner å få se inn i det som ordet taler. Da kan du få lov til å fortrøste deg på det som Herren og har gjort det også. I tillegg så denne korsfestede oppstanden til vår rettferdiggjørelse, står det. Han oppstanden, han lever. Jeg lever, og dere skal leve, sier han Johannes 14, 19. Fordi jeg lever, der finner også hele grunnen til ditt evige liv. Der ser du også det håpet vi har knyttet til han også. Når du ser en av de troende går inn i evigheten, du følger dem til graven, men du vet at de ikke der. Nei, de hjemme i himmelen hos Jesus. Hvordan kan du være så sikker på det? Jo, fordi han har sagt, jeg lever og dere skal leve. Den som lever og tror på meg skal ikke dø. Har du ordet altså? Og så kan vi komme I tvil, som sagt, særlig det når det vår egen død som står for døra og banker på. Det svært det, vet du. Men ordet står fast. Om du går inn der skjelvende, eller om du går inn der med stor frimodighet, det ikke det avgjørende. Men at du har funnet den døra som fører til livet, og det Jesus Kristus og han korsfesta. Derfor skal vi ikke sørge som dem som ikke har håp, sier apostelen. Og du vet at kanskje du har kjent noen troende som kanskje din nærmeste familie og så videre som da har gått inn I even, så tenker du at ja, du har sett deres svakheter, ikke sant? Så tenker du at ja, var de noe så kristne da? Så du inne på samme leksa igjen. Nei, hvem gikk inn I himmelen hvis det var I orden med oss? Nei. Alt det der har Herren tatt på seg. Ja. Til og med de som den dagen må stå uten noe byggverk. Alt brenner opp, står det. Hvordan går det med det da? Jo, du skal bli frelst, står det. Dog som gjennom ild, hva det måtte være, det vet vi jo ikke. Men du blir I alle fall frelst. For midt oppe I all elendigheten så hadde du ditt håp knyttet til ham. Det bare en grunn til at et menneske går fortapt, og det å forkaste Jesus Kristus som frelser. Der ser vi hvor helt og fullt vår frelse I ham, ikke sant? Fordi jeg lever, det grunnen til ditt liv. Det hans liv vi har fått å regne med, og da regner vi som Gud, vitner ordet. Og dette at Jesus oppstanden, det ikke noe jeg håper tilfelle, det noe jeg kan vite. Fordi ordet vitner at det slik. Og den troende har møtt ham. Han har åpenbart seg I sitt ord, og Jesus oppstanden, ja, da har jeg en hel og full frelse for Gud. Det hele står og faller med om, det sant at han døde for mine synder? Det sant at han for ned I dødsriket for mine synders skyld? Det sant at han stod opp igjen derifra til min rettferdiggjørelse? Ja, men da har jeg en hel og full frelse I dette. Vil Gud bruke meg på noen måte I denne verden, eller gjøre noe som helst ved meg, så gjør han det. Men det ikke det som min kristendom. Husker min første tid som kristen, jeg fikk denne gaven som det ble lest litt om her til å begynne med, dette å tale I tunger. Det så svært da, vet du. Det ble svært I andres øyne også. Så ble jeg liksom en av den gjengen, akseptert, for jeg talte jo I tunger. Kjære deg, det jo ikke det som det samme, det ikke det vi har samfunnet I. Eller det det? Nei, det ikke det. Og som Paulus skriver, og taler vel alle I tunger, et retorisk spørsmål, kjære venn. Svaret på det jo at nei, det jo ikke det. Kan vel alle helbrede? Nei. Altså, det jo det som poenget hans. Så de dannet hele menigheter på grunnlag av sånt. Det Jesus det dreier seg om. Alene. Alt annet I tilfelle noe I tillegg. Dette for tanken, kan vi spørre? Ja. Også det evangeliet om vår frelse handler altså om kjensgjerninger, ting som virkelig har skjedd, helt bestemte hendelser I historia. Og det skjedde I de dager, står det I Lukas 2, og vers 1. Det skjedde I de dager, altså helt konkrete dager I vår historie, skjedde dette som vi leser om. Det ikke noe tåket, altså, det klart tale. Og som Paulus skriver I 1. Korinther 15, 3-8, «For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok. at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene, men sist av alle ble han sett av meg, da jeg var som et ufullbåret foster. Altså, det var det Paulus mottok fra Herren. Det var det som sendte han ut som apostel til hedningene, at dette hadde skjedd. Jesus han refsa dem for deres vantro og for deres hårde hjerter, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham etter at han var oppstått, ser vi av vers 14 i teksten vår her. Han talte hardt til dem om det. Og la oss da legge merke til dette, at han åpenbarte seg for disse som hadde et hårdt og vantro hjerte. Han forkasta dem ikke av den grunnen altså. Kan du forstå dette? Nei, hvis du ser på mye av tåkepratet som i dag går for å være kristen forkynnelse, så blir det helt håpløst å forstå det. At Jesus kunne frelse sånne syndere. Men hør hva ordet sier, 1. Timoteus 1,15. Det er et troverdig ord, fullt verd å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse, hør det som om du aldri hadde hørt det før, syndere. Og blant dem er jeg den største. Ja, syndere altså. Det var jo det de var. Og her i vår tekst så ser vi det klart demonstrert at han døde for oss til fastsatt tid, mens vi ennå var syndere. Det er det du er, ikke sant? Her du sitter i kveld også. Når du skal si sant om deg selv, ja visst. Og etter dette sendte han dem altså ut med evangeliet, som er for syndere. Da først eide de altså et kristent vitnesbyrd. Han er oppstanden, han som ga seg selv for våre synder. Hans offer er antatt av Gud, og vi er frie. De første kristne, de hilste hverandre visstnok med dette, han er oppstanden. Det er kraft i vissheten om det, vet du. Vi leser åpenbaring av 4, vers 2. Straks ble jeg bortrykket i ånden, og se en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Her står en altså foran dette og får se inn i de forferdelige tilstander som skal gå over jorda. Antikristens forferdelige, gudsbespottelige rike som stiger fram nå mer og mer. Eller dette vi sliter med i vår hverdag. Vår synd og tilkortkommenhet, tanken på våre egne som er utenfor, og alt det som vil engste oss av alle slag, og så minnes vi altså på dette. Det er et ord fra Herren til oss, og det satt en på tronen. Og det er ikke en fjern Gud, men det er han som steig ned i vår jammer og tok den på seg for oss. Det er han som er oppstanden og sitter på tronen. Han som er prøvd i alle ting i likhet med deg. Og nå høres kanskje dette ut som noe som skal fungere så fortreffelig, liksom. Nei. Men om jeg ei kan tro det som jeg ville, så er jo derfor saken like sann, som Lina Sandell uttrykker i en sang, vet du. Se på ordet, kling deg til ordet. Det er der han møter deg. Det er der han møter deg. Ja, hvem kjenner ikke til motløshets ånd? Kjenner du til det? Det er svært, når den virkelig får tak i på deg. Men like sikkert kan jeg si deg, den er ikke av Gud. 2. Timoteus 1,7 står det. Så du som hører oss, la meg få stille et spørsmål nå mot slutten. Lever han den Jesus du bekjenner deg til? går ikke så snart forbi det nå. Paulus han skriver, «Er Kristus ikke oppstanden, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker?» Ja, vår tro unyttig, og vi fremdeles i våre synder som alle andre. Disiplene fikk høre av englene da de kom til Jesu grav, «Hvorfor søker dere den levende blant de døde?» Har du den levende oppstandende Jesus, da har du også liv i ham, og da har du altså vitnesbyrde. Vær frimodig. På Jesu vegne. Det jo du som har sagt det, Herre. Jeg har ikke noe eget vitnesbyrd. Jeg har ikke noe som har oppstått i mitt eget hjerte. Det han som har talt til meg gjennom ordet sitt. Har du ikke det, da søker du liv i deg selv, vet du. Din evne til å tro, til å be og til å angre og være og gjøre, det nødt til å bli sånn. Du bundet til det altså, vi kan ikke forløse oss selv. Vi søker liv altså, i dette som en dag skal legges i grav og bli borte. Og vår sjel, den så ødelagt og så død i sitt forhold til Gud, at den kommer til å fare ned i fortapelsen, sier ordet. Kommer til å skilles alldeles fra Herren, altså, fra livet. Ned i evig mørke hvor Guds ord ikke lenger om man ikke her i tida får forløst denne sjelen nettopp ved sitt ord. Det må skje her. Å få motta ord om Jesus, det det som vil forløse deg. Det ikke lite det står om, ikke sant? Hvem fatter egentlig dette å gå fortapt? Det går ikke an å tenke på den gang. Virkelig stå overfor det. Og hvem fatter den evige himmelske herlighet? Ja, vi har fått noen sånne smaksprøver underveis, rent følelsesmessig, ikke sant? Når ordet blitt levende for deg, ikke minst. Ingen kan fatte den herligheten som i himmelen. Rosenius prøver å beskrive et sted. Når du har hatt en god følelse, en god opplevelse, det har vært så godt, og så godt det har vært, så sier han, tenk deg da den i evigheters evighet, ikke bare varene, altså, men i styrke. Så sier han, vi har ikke legemer som kan romme det her. Vi hadde gått i stykker. Vi kunne ikke levd med det. Ja, hva sier du? Slik det altså for de sanne troende, altså krystallhav og gater av gull og palasser og som beskriver simlen blant annet, men det jo ikke det jeg ser frem til, men det dette at Jesus der. Jeg skal få møte ham, jeg skal få være sammen med ham for evig, uten noensinne å tvile mer på mitt forhold til ham på grunn av den synd som bor i meg. For da skal den være endelig borte, helt og fullt. Da skal jeg også se og kjenne fullt ut. Og det det jeg ser frem til, for det noe vel en forferdeligste tanke som kan ramme en troende at Jesus ikke skulle være for en, men imot. Men jeg vil gå enda noe lenger til slutt. Hva har vel noe som helst? Hva var vel noe som helst uten Jesus? Stans for det. Tenk deg hvilken håpløs situasjon der som Jesus ikke var. Og begynne å takke Gud for denne nåde at du har fått høre, altså han har åpnet forhenger slik at du kan se Guds frelse. Han har kommet til oss og stilt seg foran oss. Stanset oss opp på veien. Men altså i denne håpløse situasjon uten Gud og uten håp i verden lever det uomvendte ugjenfødte menneske, lykkelig, dødt i synder og overtredelser, som vi vitner oss i Efeserne 2:1, men gjerne lykkelig. I hvert fall I perioder. I hvert fall I noen glimt. Ja, du, vi har virkelig fått noe å forkynne, men da må vi også få nåde til å forkynne sannheten like ut, vet du, om det naturlige menneskets stilling også. Guds vrede over synd og Guds nåde I Jesus, et klart budskap her av hva vi trenger og hva folket trenger. Da skal vi vel få se en og annen blir rivet ut av ilden ennå, ikke sant? Men jeg tror det vil bli altså som å stå I ild også. Det vil nok bare komme til å koste mer og mer ettersom tida går. Og det går altså imot en tid hvor Jesus sier at natten kommer da ingen kan arbeide. Benytt tida nå mens du har den. Det kommer en tid da dette blir veldig, veldig vanskelig å ha med å gjøre. Denne såkalte allsidige forkynnelse, som liksom skal omfatte alt, ender snart opp som forkynnelse av alt og ingenting. Nei, altså vi trenger budskap om synd og nåde, lov og evangelium. Det vi trenger folk. Så går du altså inn I himmelens rike hvor vrang du enn ser deg selv. Dersom du strir på rette måte, og det vel ikke en underlig strid? Hva det å stride på rette måte? Jo, det å motta Jesus I troen. Det å flykte til ham. Med alt sitt eget, alt som deg imot, ble utslettet med blod, det ble naglet til korset med ham. Det han som måtte ta den striden, den kunne ikke vi ta. Men han tok den, og han bar det fullt ut. Det ropes ut ifra himmelens helligdom, at dette nok for hele denne elendige verdens synd. Tatt bort, strøket ut. Det vel denne, var det på en topp I dag, mon tro, som hadde denne merkelige drømmen. Han kom så nervøs til himmelen og skulle gå inn der. For der inne, der sto de på rekke og rad, og så ble det satt opp på svære tavler. Syndene ble lest opp, og så synderegisteret. Og så gru han så for å gå inn. Men da han kom inn, så var hele denne tavla rød. Jeg skjønner den tanken der. Det var slettet ut ved Jesu blod. Tatt bort alt. For det det Jesu blod har gjort. Den har tatt bort alt. Ikke noe står tilbake altså. Men tar du det bort, så står alt på tavla fremdeles. For det en underlig ting vi har her inne, den underbevisstheten. Det akkurat som en harddisk, kan du si. Alt som har skjedd gjennom livet, det samlet der. Alt du har følt, alt du har tenkt, alt du har sagt, alt du har gjort, det samlet der. Så den dagen det blir spilt av, altså, så kan du ikke benekte det, for det kommer fram. Akkurat sånn som det var. Så takk Gud at det finnes noe som har slettet det ut. Og det Jesu Kristi dyrebare blod som blodet av et lytløst lam. Herrens eget blod. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for det levende budskap. Og så måtte det være nok for oss, Herre, at vi ikke, at vi måtte skjønne det. Forstå det. At det nok det du har gjort. Vi trenger ikke noe mer. Vil du gi oss noe mer, så takker vi deg for det. Men dette nok til frelse og salighet. Det har du overbevist oss om. Amen.